Mirë ditë të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do t'jem unë Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Nga përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Asociacioni Komunave Serbe në Kosovë nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, thonë zyrtarët në Prishtinë. Rusia shkaktare për plasjeve të ashpra në mes të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar dhe Agjencisë kundër dopingut. Në Tajikistan, gazetare do dënohen nëse përdorin fjalë që vlerësohet se publiku nuk i kupton. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka ekzekutuar vendimet e gjykatës për shpërndarjen e fondeve të 20% të dedikuar për punëtorët e 42 ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Shuma fondeve që do të shpërndahen kësaj radhe është mbi 2.8 milion euro, kurse nga kjo shpërndarje do të përfitojë një numër prej 5.720 punëtorësh të ndërmarrjeve shoqërore, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga AKP. Kjo agjenci deri më tani ka shpërndar mbi 108 milion euro për rreth 44.000 punëtorë dhe punëtorë të ndërmarrjeve shoqërore. Dy kompani kibernetike amerikane, Fidelis Cyber Security dhe Threat Connect, kanë thënë se analizat e kryera mbi ndërhyrjet në kompjuterët e Partisë Demokratë Amerikane tregojnë se janë kryer nga grupi rus Fancy Bear që kanë lidhje me shërbimin rus të inteligjencës. Rusia deri më tash disa herë ka mohuar se qëndron prapa sulmeve të tilla kibernetike. Grushteti dështuar në Turqi ka kushtuar ekonomisë vendit 90 miliard euro. Ministri për Dogana dhe Tregti Bülent Tüfekçi është cituar nga gazeta Hürriyet duke thënë se kjo kosto mund të shkojë edhe më lart. Puçistët kanë bërë që Turqia të duket si vendi botës së tretë, ka thënë ai me zemrim. Autoritetet tajike kanë thënë se do të dënojnë gazetarët që përdorin fjalë të komplikuara që lexuesi i rregullt nuk i kupton. Ka shembuj se si disa gazetarë përdorin deri në 10 fjali që nuk janë të kuptueshme për audiencën e rregullt, ka thënë Gavkar Sharif Zhoda, udhëheqës i Komitetit të Terminologjisë së Tajikistanit. Gazetarët individualisht përballen me dënime nga 75 deri në 100 dollar, ndërsa mediat nga 150 deri në 200 dollar. I shteti sovjetik i ka dhënë fund përdorimit të rusishtes si gjuhë zyrtare në vitin 2009, ndonse gjuha tajike, që është gjuhë zyrtare e vendit, vazhdon të shkruhet në një formë të adaptuar të alfabetit rus. Në kinemat amerikane dhe ato kanadeze, një numër i madh i njerëzve kanë shkuar për të parë filmin më të ri të Jason Bourne, duke debutuar me 60 milion dollar fitime. Filmi shënon edhe rikthimin e aktorit Matt Damon pas 9 vitesh në serinë e filmave për ish-spionin amerikan. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës para nisjes së dialogut në Bruksel thonë se pa u plotësuar kushtet e Prishtinës nuk do të formohet grupi punues për hartimin e statutit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ata thonë se ndryshe nga ata serb, ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Detajet e sjell Arton Kunushevci nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë kanë mohuar zërat për fillimin e hartimit të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, duke theksuar se nuk janë përmbushur të gjitha kushtet për fillimin e punës në këtë çështje. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Beogradi zyrtare ka ngandalsuar gjithë procesin e dialogut, duke zvaritur zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel dhe kanë shprehur mosbesimin e tyre në fillimin e punës së shpejtë në hartimin e statutit të asociacionit. Në mesin e muajit të kaluar ka patur njoftime se kryetarët e komunave në veri të Kosovës kanë filluar hartimin e një statuti të asociacionit për ta përshpejtuar, siç u tha, punën e krijimit të tij në Kosovë. Por ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, pak ditë më parë i deklaroi Radios Evropa e Lirë se grupi menaxhues i krijuar në vitin 2013 nuk është kompletuar ende dhe për fillimin e punës së tij duhet t'i bashkohen edhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës, të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s. Tahiri tha se asociacioni nuk mund të krijohet pas zbatimin e plotë të marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Pra nuk e fillojmë hartimin e statutit pa i plotësuar Serbia tri marveshjet, përkatësisht pahequr blokadat për kodin telefonik shtetëror të Kosovës, përheqjen e barikadës nga ura e Ibrit dhe nisjen e Kostit si sistemi pavarur i transmisionit.
Një takim i ri i Prishtinës dhe Beogradit për çështjen e interesit të përbashkët në kuadër të dialogut në Bruksel do të rihap për bisedime problemin e krijimit të asociacionit të komunave me shumë serbe në Kosovë. Ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, që udhëheq delegacionin e Prishtinës në dialog, ripërsëriti të hënën qëndrimin e thënë nga kryeministri Isa Mustafa se pa zhbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, nuk mund të ketë as themelim të asociacionit.
Prandaj unë mendoj se ky proces do të jetë proces i cili do të zhvillohet në mënyrë të koordinuar.
Por ministra Tahiri në një komunikat që ka përcjell tek mediat, pak para fillimit të takimit me delegacionin e Serbisë në Bruksel, ka mohuar se asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive. Ai as nuk do të jetë një nivel i tretë i qeverisjes, sepse këto kompetenca nuk i lejohen me ligjet e kushtetutën e Kosovës dhe se marrveshja zbatohet me ligjet e Kosovës, thuhet në kumtesën e ministrës Tahiri. Por për serbet asociacionin nënkupton një lloj, siç thonë, mbietese dhe si të tillë do ta mbrojnë interesin e komunitetit serb në Kosovë. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë akuzuar delegacionin e Kosovës dhe kryeministrin Mustafa se po zvarrit, siç thonë, zbatimin e marrëveshjes për asociacionin duke vënë, siç thuhet, kushte të reja. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Marko Djuric në reagimin e tij ndaj kushtëzimeve të kryeministrit Mustafa për themelimin e asociacionit ka deklaruar se Brukseli duhet të bëjë presion mbi Prishtinën për zbatimin e marrëveshjeve. Takimet e palëve në Bruksel në nivel teknik janë rikthyer pas një periudhe të pushimit për shkak të problemeve në Prishtinë, në kundërshtimin e opozitës ndaj asociacionit dhe demarkacionit dhe njëkohësisht për shkak të një cikli të ri zgjedhor në Serbi. Zëvendës kryeministri i Kosovës nga radhët e listës serbe Branimir Stojanovic pak më parë ka deklaruar se është e sigurt se bashkësia ndërkombëtare ka bërë një presion të madh sepse në një kohë për asociacionin asgjë është folur. Ai ka deklaruar se pala serbe do të vazhdojë betejën që asociacionit të mos konsiderohet si një organizatë jo qeveritare, por ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel. Në nënshkrimin e marrëveshjes në Bruksel për asociacionin nxiti kundërshtimet e partive politike opozitare në Prishtinë që pamundsuan edhe mbajtjen e seancave të kuvendit. Kundërshtimi çoi asociacionin në gjykatën kushtetuese përmes një kërkese të ish-presidentes Yahyaga, ndërkohë që gjykata vendosi se një pjesë e parimeve ishte në kundërshtim me frymën e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lejimi importimit të gjitha veturave, pavarësisht vjetërsisë, ka bërë që në Kosovë të rriten jo vetëm aksidentet në komunikacion, por edhe niveli i ndotjes së mjedisit tonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në këtë temë ftoj të ndjekim materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti në Prishtinë.
Në Kosovë mund të importon të gjitha veturat nga shtetet e Evropës dhe botës, pavarësisht vjetërsisë së tyre. Ekspertë të mjedisit dhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësimin se përdorimi i veturave të vjetra në Kosovë ka ndikuar në ndotjen e ajrit dhe rritjen e aksidenteve në trafik. Në mars të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka hequr